ก็บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวมันไม่มีมืดเลยเหรอหลายคนก็เริ่มกังวลนะกังวลว่าเออมันมืดอย่างนี้เราจะรอดไหมเนี่ยเราจะแบบตกงานกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset กับอาจารย์ปริญญาหอมเนกนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับโยครับคุณผู้ฟังครับผม
ครับเรื่องของ generative AI นะครับหลายคนก็ติดตามฟังกันมานี่คือตอนที่3ของ generative AI อาจารย์พูดถึงความหมายพูดถึงประโยชน์ไปแล้วนะครับวันนี้แน่นอนนะตามที่อาจารย์ได้สัญญาไว้นะครับด้านมืดของ generative AI ครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับ
ก็บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวมันไม่มีมืดเลยเหรออะไรเงี้ยแต่ก็หลายคนก็เริ่มกังวลนะกังวลว่าเออมันมืดอย่างนี้เราจะรอดไหมเนี่ยเราจะแบบตกงานกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาปัญหาแรกของมันก่อนเลยกันด้านมืดดักไซของมันรอบแรกก่อนคือเรื่องของ job displacement นะเพื่อ AI มันเก่งมันเร็วมันไวใช่ไหมมันก็จะมาแทนคนหรือว่าเฮ้ยใช่ AI มันถูกกว่าไม่บ่นด้วยมันเร็วด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็งานบางอย่างก็จะค่อยๆหายไปเช่นงานล่ามงานผู้ช่วยงานเลขางานที่เป็นแบบ entry level อ่ะตะเตรียมข้อมูลอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องการแล้วเพราะว่าให้ generative AI เนี่ยมันตะเตรียมข้อมูลให้งานที่มันออกแนวรูทีนทำซ้ำอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันเรียนรู้กันได้ใช่ไหม
ครับ
แทนที่ให้มนุษย์เรียนรู้ก็ให้ AI มาเรียนรู้ซะก็แย่งงานมนุษย์แล้วกันนะข้อแรก
นี่อันนี้ดาร์กสุดๆนะสำหรับหลายคนนี่คือนี่คือเรื่องดาร์กเพราะว่าทำให้เสียงานแล้วหลายคนก็คิดว่าจะทำงานนี้ทำอาชีพนี้ไปจนแก่จนเฒ่าเนี่ยหลายคนอาจจะถูก
ไม่ได้แทนที่ไม่ได้ละ
ครับ
ใช่ใช่อันนี้แน่นอนแน่นอน
ครับผม
แต่ที่หนักกว่านั้นคือทำให้คนเนี่ยแบบเหมือนกับขี้เกียจหรือว่าไม่อยากจะคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็สกิลหดลงนะเขาเรียกว่า loss of human skill เพราะว่าเราไป rely on AI อย่างหนักเลย
ครับ
นะและทำให้สกิลเราหายไปเช่นเราเรียนเอาเครื่องคิดเลขจนเราบวกเลขไม่เป็นละ
อ
ันนี้เห็นภาพเลย
ครับ
นะเราต้องใช้มันตลอดแล้วก็ critical thinking problem solving ที่มนุษย์เคยเก่ง
ครับ
ก็จะทื่อไปเรื่อยถ้าที่ได้รับคมก็ทื่อไปเรื่อยเพราะว่าเรา highly depend on AI มากจนเกินไปอาจารย์สั่งการบ้านนักเรียนไม่ทำเลยให้ AI ทำ3นาทีไปเตะบอลละก็จะมนุษย์ก็จะฉาบฉวยมากขึ้นไม่ลงลึกไม่ลงดีเทลไม่คิดอาจารย์คณะวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สั่งให้เด็กปี1เขียนโปรแกรมมันก็ไม่เขียนบอกให้ AI ช่วยคิด Python โปรแกรมมิ่งให้หน่อยสิอาจารย์ใช้เขียนโปรแกรมบวกเลข1ถึง100ถ้าเป็นสมัยผมเนี่ยต้องมี15นาทีอ่ะ10นาทีแต่ AI เนี่ยมันสามารถจะเรนเดอร์ออกมาแค่วินาทีเดียวอ่ะ
โอ้โห
2วินาทีโปรแกรมมันก็เสร็จแล้ว
ครับ
เรียกว่าคนเขียนโปรแกรมงงบอกเอาอย่างนี้จะมานั่งเขียนโปรแกรมกันทำไมเนี่ยในเมื่อมันสามารถทำออกมาได้เร็วขนาดนี้แล้วก็เลยเกิดไปเข้าทางด้านมืดแทนว่าเรื่องอะไรต้องมานั่งเขียนล่ะก็ให้มันเขียนให้สิการที่เรามาเรียนวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเรามาเรียนเพื่อให้ AI เขียนโปรแกรมให้เราหร
อ
มันก็ไม่ใช่ป่ะเราต้องเรียนซินแท็กของโปรแกรมใช่ไหม
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนไม่มี AI ทุกคนต้องใช้สมองต้องคิดต้องเขียนต้องคอมไพล์ออกมาให้ได
้ครับ
บางทีนั่งเขียน3ชั่วโมงยังไม่ออกเลยแต่พอ AI มันคิดเนี่ยจาก3ชั่วโมงก็เหลือ3นาทีก็เสร็จละก็เหมือนกับบวกเลขด้วยมือกับบทเลขในเครื่องคิดเลขอ่ะก็คิดเอาก็แล้วกันว่ามันช่วยได้ขนาดไหนต่อไปนี้มันไม่ได้มีแค่ที่เรื่องคิดเลขอย่างเดียวมันมีอะไรนะแมทแลบอะไรพวกเนี้ย
ครับ
ใช่ไหมเอาโปรแกรมยากๆมีดิฟอินดิเคตกี่ชั้นไม่รู้ถอดลงถอดรูทยกกำลังสารพัดไปให้แมทแลบมันคำนวณให้แป๊บเดียวก็โซออกมาเรียบร้อยแล
้
วไม่ต้องย้ายข้างสมการไม่ต้องผัดตัวแปรไม่ต้องแยกตัวประกอบ มันทำให้เสร็จหมดอย่างเงี้ย
ครับ
เนี่ยคือความอันตรายที่มันแฝงอยู่กับการอุบัติของมัน
ก็ผลกระทบ
มันเป็นเรื่องของ ethical dilemma ด้วย
ผลกระทบก็คือเราก็ไม่ได้ใช้ทักษะที่เราใช้แล้วมันได้พัฒนาตลอดมาก่อนหน้านี้แต่พอมาใช้ AI มาทำแทนปั๊บทักษะเหล่านั้นก็จะถูกเก็บไว้นะครับอันนี้ผมนึกถึงตอนที่เราใช้มือถือใหม่ๆนะครับคือก่อนที่จะเป็นยุคการใช้มือถือหรือว่าช่วงมือถือต้นๆเนี่ยครับอาจารย์เวลาผมจะจดเบอร์โทรศัพท์เนี่ยหลายเบอร์ผมจำได้หมดเลยนะครับและเป็นคนที่สามารถจำเบอร์โทรศัพท์ได้หลายเบอร์พอมาตอนนี้เนี่ยไม่ได้ใช้และไม่ได้จำแล้วนะครับเหลือเบอร์ที่จำได้เนี่ยน้อยมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะพึ่งพาว่าให้มันอยู่ในมือถือไปแล้วเราก็ไม่ได้จำเบอร์ด้วยซ้ำนะครับอันนี้คล้ายๆเหมือนว่าเราสละสิทธิ์การใช้สมองในส่วนนี้ไปแล้วนะครับเมื่อเราใช้เทคโนโลยีพวกนี
้ใช่ครับมันเลยทำให้เราแบบว่าพอเครื่องมาจำเบอร์ได้เนี่ยเราก็ไม่ใช้สมองที่จะมาช่างจำเบอร์แล้วไง
ครับ
คราวนี้ยุ่งเลย
ครับ
ไม่คนก็ไม่อยากจะนั่งจำนั่งอะไรทำให้คนแบบเสียความสามารถตรงนี้ไปทั้งที่คนเนี่ยถ้าจะฝึกจะจำจริงๆมันก็จำได้
ใช่ครับ
ถูกป่ะนั่นก็คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่รู้ตัวนะอ่ะมาดูอีกมุมหนึ่งบ้าง
ต่อไปครับ
นะ AI เนี่ยมันสามารถจะถ่ายทอดความอคติหรือความไบแอสได
้
ไปสู่การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมการ discriminate อะไรแบบนี้โดยที่แบบไม่ได้รู้ตัวเลยนะเพราะว่าข้อมูลที่เราเทรนมันอ่ะมันเป็นข้อมูลไบแอสคือเราแต่ข้อมูลคนเนี้ยเขามีความดีความเลวเราความดีไม่พูดถึงเลยพูดถึงความเลวคนนี้คนนี้เลวงั้นเลวนี้เลวงั้นเลวเนี้ยจนพอถามถึงคนคนนี้ขึ้นมาเนี่ยหรือหน่วยงานนี้บริษัทนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีแต่เรื่องไม่ดีอ่ะของคนคนนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่แฟร์กับบุคคลคนนี้ว่าข้อมูลที่ถูกนำไปเข้าไปเทรนมีแต่ข้อมูลแย่ๆนั้นเลยอ่ะมันก็รับฟังข้อมูลแย่ๆมาเหมือนเด็กอ่ะลูกแฝดเกิดคู่กันพร้อมกันอีกคนมาอยู่ในตระกูลแบบเศรษฐีก็อยู่ซาดีคนให้ไปอยู่ในสลัมเจอแต่เรื่องไม่ดีตั้งแต่เด็กเลยโตมาอยู่สัก5ขวบ10ขวบเนี่ยก็คนละแบบเลยทั้งที่เป็น DNA เหมือนกันเป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่มันน่ากลัวเพราะว่ามันอยู่ที่ว่ามนุษย์อ่ะจะเอาอะไรไปเทรนมันถ้าเอาข้อมูลดีๆถูกต้องไปเทรนมันก็ตอบดีเอาข้อมูลไม่ดีไปให้มันก็ตอบคนนั้นเร็วงั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้
ครับ
ซึ่งมันก็จะเอียงข้างมันก็จะไปเข้าข้างตามข้อมูลที่มันได้รับอะไรเงี้ยยังไม่พอนะมันยังเป็นเรื่อง privacy invasion ด้วยคือมัน analyze พฤติกรรมของเราสารพัดเนี่ยจนมันลุกลานลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเรา
ครับ
นะเพราะว่ามันก็จะมาเก็บภาพเก็บหน้าในกล้องใน Facebook ข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตทั้งหลายแหล่มันก็กวาดหมดนะก็ทำให้เกิดผลกระทบของ database ที่ว่าข้อมูลรั่วแล้วมันก็เอาไปยำใหญ่หรือบางคนก็ตั้งเขียนโปรแกรมกับดักขึ้นมาให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวไปเยอะๆในโซเชียลดีแล้วมันก็คว้าเอาข้อมูลเนี้ยไปอนาไลซ์แล้วก็ขึ้นรูป AI โมเดลขึ้นมาเพื่อจะกลับมาเล่นงานเราทีหลังนะกลับมาอนาไลซ์วิเคราะห์พฤติกรรมขายแอดบอกว่าเราป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้อะไรเงี้ยจากข้อมูลที่เราอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันพอจะวิเคราะห์ได้มีผลต่อการที่เราจะทำประกันชีวิตหรืออะไรแบบเนี้ยได้หมดเลยนะเหมือนโปรแกรมให้เล่นฟรีให้หลบไปในรถแต่พอขับรถจึ๊กเบรกหัวทิ่มพฤติกรรมขับรถแย่เวลามาทำประกันรถมันก็ขึ้นเบี้ยประกันอะไรนี้เป็นต้นอย่างเงี้ย privacy invasion เลยคือไอ้คนที่เล่นอยู่ที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองโดนเก็บข้อมูลไป analyze แล้วก็เป็น feedback ด้านลบกลับมาหาตัวเอง
ครับ
อะไรประมาณนี้นะครับ
โอ้โหซับซ้อน
นั่นก็เป็นอีกมุมนึง
ครับ
ซับซ้อนมากอีกอันนึงที่ฉีกออกไปแต่ฟังแล้วเก็ตเลยคือ deepfakeข้อมูลมั่วเสียงปลอมรูปปลอมสาวปลอมหนุ่มปลอมอะไรเงี้ยเฟกนิววิดีโอปลอมดีเฟกก็คือมั่วเลยคนนี้ออกมาแถลงคนนี้ออกมาพูดคนนี้ออกมาร้องเพลงไม่ใช่เลยไม่ใช่คนคนนั้นเลย
อ
ันนี้ก็เต็มจัดเต็มเลยว่าพอฟังเสียงพอดูวิดีโออ้าวคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้แสดงอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้ ปรากฏเจ้าตัวไม่ได้ทำเลยเป็นอะไรที่มันทำมาหมดเลยเจ้าตัวไม่เกี่ยวเลยก็แปลกดีอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ตรงที่ว่าพอเขาได้ผิดแล้วก็จะตัดสินใจไปขายหุ้นโทรไปด่าคนนั้นโทรไปว่าคนนี้ไปแนะนำอะไรผิดๆอะไรเงี้ยก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยผ่านมา3วันเราเพิ่งรู้ว่าเอ้าคนนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่เสียงคนนี้แต่เราอาจจะให้ยืมเงินไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเราพูดกับมัน3วิมันเรียนเสียงเราได้เลยมันเอาไปหลอกคนอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้น่ากลัวน่ากลัวเพราะคนเราเนี่ยเชื่อในภาพในเสียงที่เราคุ้นชินแต่เราลืมคิดไปว่าอาจจะเป็น AI generate content ก็ได้ไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เราไม่รู้เลยเพราะนั้น misinformation deepfake เนี่ยมันก็จะล่องลอยมาตามนี้เลยนะครับตามการเจริญเติบโต AI เก่งเท่าไหร่ไอ้พวก deepfake พวกนี้ยิ่งเนียนเท่านั้นประมาณนั้นครับคุณโย
โหอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ต้องคิดให้หนักเลยนะฮะแล้วก็เขาถึงมีการคุยกันถึงเรื่องพวกจริยธรรมนะครับกรอบจริยธรรมอะไรต่างๆในการพัฒนาพวก AI นะครับนี่คือเรื่อง Dark Side ส่วนตัว
ซึ่งยังไม่จบนะฮะยังมีอีก
ครับผม
ครับ
เชิญครับ
ก็เดี๋ยวผมจะแถมให้โยสักนิดหน่อยแล้วกันนะ
ครับผม
ก็คือเรื่องของ Security ด้วยว่าแฮกเกอร์มันเอามา exploit อะไรต่างๆมาเขียนโปรแกรมเขียนจดหมายฟิชชิ่งมาเนียนแบบโซเชียลเอนจิเนียริ่งแบบเนียนๆหลอกแบบเจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยว่าอันนี้มันคือของปลอมที่ส่งมาเอามาใช้ในการเพิ่มความสามารถในการต้มมนุษย์ในการโซเชียลเอนจิเนียริ่งได
้ครับ
อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งก็ควรจะรู้ไว้ว่าแฮกเกอร์มันไม่ได้เก่งขึ้นแต่ AI มันเก่งแฮกเกอร์มันก็เอามาประกอบรายการแฮกของมันทำให้เนียนขึ้นทำใหหลอกมนุษย์ได้ตบตาได้ค่อนข้างจะสังเกตได้ยากอะไรประมาณอย่างนี้ครับ
ครับโดยส่วนตัวแล้วในความเห็นอาจารย์ตอนก่อนเราคุยกันเรื่องประโยชน์นะฮะตอนนี้เราคุยกันเรื่องด้านมืดของมันอาจารย์มองว่าเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วเป็นยังไงครับประโยชน์กับความเสี่ยงประโยชน์กับด้านมืดของมัน
ผมคิดว่าประโยชน์ของมันนี่ก็มีนะ
ครับ
ด้านมืดของมันก็มีอยู่ที่เราจะเอามาใช้ยังไงมากกว่าคือผมว่าเราแบ่งเป็นสองประเภท
คร
ับ ประเภทที่เราเป็นคนใช้มันกับประเภทที่คนอื่นมาใช้มันกับเราดีกว่าดีไหมคุยง่ายๆกว่า
ครับดีครับ
อย่างเงี้ยชัดเลยอันนี้ตำราไม่มีผมคิดเองนะ
ครับ
ด้านบวกของเราใช้มันเนี่ยก็ชัดละเราพูดตั้งแต่ตอนที่แล้วละประหยัดเวลามโหฬารเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะ
ครับ
ใช่ไหมก็ช่วยงานเราให้เราเซฟเวลามนุษย์ของเราไปทำอย่างอื่นได้คุยกับคนในครอบครัวไปสร้างประโยชน์รายได้อันนี้เห็นภาพชัดส่วนข้อเสียของเราที่เอาเรามันมาใช้คือเราจะรีไลน์มากเกินไปจนเราก็ง่อยจะหัวทู่ไปทุกวันคือแทนที่เราคิดเองทำเองเราก็รีไลน์ออนมันจนเราชินละ
ครับ
จนเราเคยตัวละตรงนี้อาจจะทำให้เราเกียจคร้านหรือสมองแบบไม่พัฒนาไม่มีครีเอทิวิตี้อะไรแบบนี้คิดอะไรไม่ค่อยออกพอพึ่งมันซะจนเคยชินหรือว่ามันบอกอะไรมาเราเชื่อหมดโปรแกรมเที่ยวเที่ยวอะไรก็ไปเอาตามมันทุกอย่างเหมือน Google Map ให้มันเราขับรถลงน้ำเราก็ขับรถลงน้ำอะไรเงี้ยซึ่งจริงเราก็ต้องดูว่าไอ้ทางที่มันบอกไปนี่มันมั่วสุดๆเลยอะผมเคยนะเกือบขับรถไปตกน้ำเพราะ Google Map มาแล้วเกือบตายด้วยนะมันก็ AI มันก็อนาไลซ์ให้ผมว่าต้องไปงั้นไปอย่างนี้ถูกป่ะ
ครับ
แต่ผมไม่ได้เหลือบตาดูว่ามันใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ว่าเราจะรีไลออนมันเชื่อมัน 100% ไม่ได้นะมันแนะนำอะไรมาเราก็ใช้วิจารณญาณว่าเออมันใช่เปล่าอันนี้คือที่เราใช้มันใช่ไหมคราวนี้คนอื่นมาใช้กับเราอ่ะเอาข้อไม่ดีเลยคือพวก deepfake misinformation พวกเสียงพวกภาพที่มันหลอกมาอันนี้เราต้องฉลาดขึ้นว่าเอ๊ะมันไม่น่าจริงนะถ้าเราคิดลึกๆตอนนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดหนักมากถูกไหมนี่ขนาดยังไม่ใช้ AI เต็มที่นะยังโอนเงินมาให้มันไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ถูกปะแล้วถ้า AI มันมาอย่างเต็มรูปแบบโอ้ไม่หนักกว่านี้หรอเสียงมาเหมือนเลยหน้าเนิ่มมาอย่างเงี้ยโอ้โหคุณโยโทรมาหาผมเสียงเหมือนคุณโยเปี้ยเลยหน้าเหมือนเปี้ยเลยอย่างให้ผมทำไงผมจะรู้ได้ไงโยปลอมโยจริงเสียงจริงเสียงปลอมมันถูกไหมล่ะ
คร
ับ
อ
ันนี้ก็คือสิ่งที่มันกำลังจะอุบัติอีกไม่นานเกินรอนะอันนี้คือคนอื่นใช้ AI มาทำชั่วกับเรามาต้มเรามาหลอกให้เราโอนเงินเสียทรัพย์อะไรอย่างเงี้ย อีกมุมหนึ่งคือใช้ AI มาเจเนเรตคอนเทนต์ที่เป็นลบต่อประเทศชาติบ้านเมืองเรามีผลทางด้านการเมืองการตัดสินใจอย่างเงี้ยเราก็โดนมันอัดทุกวันเลยช้าวันเย็นข้าวันเย็นจนเราไปคล้อยตามไปหลงเชื่อนะอันนี้ก็เรียกว่าไซเบอร์โดมิเนนต์การครอบงำทางไซเบอร์พวกเนี้ยก
็
ใช้ AI อยู่เบื้องหลังหมดเลยกว่ามันจะมาทีนี้เราไปเหยื่อมันสัก3เดือนก็ยังไม่เท่าไหร่6เดือนก็ทักเพี้ยนปีนี้เรียบร้อย3ปีนี่เรียบร้อยเลยแบบล้างสมองอย่างสิ้นเชิงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนอื่นเขาทำกับเราเขาใช้กับเราแต่คนอื่นเขาใช้ AI กับเราแล้วเป็นประโยชน์เช่นมาช่วยเราเลือกสินค้าช่วยเราสักเก็ตนู่นสักเก็ตนี่แล้วก็มันตรงใจแล้วนะเราอยากได้นี่อยู่พอดีอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำเราไปทำนู่นทำนี่แล้วเรารู้สึกว่ามันได้ประโยชน์เราก็อาจจะรู้สึกว่าดีก็ได้การใช้ AI มา personalization บางคนชอบเพราะว่ามันถูกใจดีตรงใจดีทั้งที่มันละเมิดความเป็นส่วนตัวนะแต่ก็บอกว่าแม่มันเป็นผู้ช่วยที่รู้ใจอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราไปประชุมแล้วมันสรุปมาให้อะไรมาให้เรียบร้อยเลยแล้วมันดีนะมันทำเร็วจังเลยเรากำลังจะหาคนมาสรุปอยู่พอดีเลยมันก็สรุปมาให้เรียบร้อยเลยพิมพ์มาให้เสร็จสับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ทำให้เราไปติดใจการให้บริการของเจ้านั้นวันหลังเราก็ไปใช้บ่อยๆเพราะว่าเจ้านั้นเนี่ยเหนือคู่แข่งที่ว่ามี AI ช่วยขณะที่คู่แข่งไม่มี AI ก็สร้างความประทับใจให้ลูกค้าไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยให้เห็นทั้งสองมุมมองแล้วก็ทั้งสองแบบคือเราใช้ AI เราเป็นนายมันนะส่วนกับการคนอื่นใช้ AI กับเราเราจะตกเป็นเหยื่
อ
เราต้องใช้จิตวิเคราะห์ critical thinking ว่าเอ้ยดูเรื่องดูราวแล้วมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยอะทำไมมันมาอย่างนี้วะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นสกิลในโลกอนาคตของมนุษยชาติเนี่ย World Forum ก็บอกว่าสกิลดับหนึ่งเลยคือ Critical Thinking ต้องคิดอย่างละเอียดปราณีตแต่ตอนนี้เราจะเห็นมีการเรียนการสอนวิชา Design Thinking ใช่ไหม
ครับ
Design Thinking กับ Critical Thinking ไม่เหมือนกันนะ Design Thinking คือเราจะคิดทำอะไรแล้วมันมีกระบวนการในการดีไซน์ออกแบบคิดออกมาถูกไหมแต่ที่เขาดิ้งกิ้งเนี่ยเราโดนมีเดียลิเทอเรซีเราไม่ดีเราโดนคนทำคอนเทนต์มาให้เราเสพถ้าเราคิดไม่เป็นอ่ะคิดไม่ถึงเนี่ยเราไปเชื่อเขาเนี่ยเราเป็นเหยื่อนะไปเชื่อคนนี้ออกไปเลือกตั้งผิดคนนี้ก็เป็นเหยื่อแล้วพอเลือกตั้งมาผ่านมาสัก6เดือนบอกโอ้ไม่น่าเลื่อยหมอนี่เลยแต่เราก็เป็นเหยื่อของ AI ของคอนเทนต์ที่เขาเจเนเรตมาใน TikTok ใน YouTubeหลายคนก็เป็นเหยื่อยูทูบเบอร์เสียเงินโดยไม่มีความจำเป็นหลายคนก็เปลี่ยนความคิดทางการเมืองเพราะฟังดู TikTok ดูคลิปบน Facebook เยอะๆแล้วก็ไปหลงไปนะหลายคนก็ไปหลงดาราหลงอะไรจนมารู้ความจริงทีหลังโอ้คนนี้มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลย ก็อย่างนี้เป็นต้นก็จริงๆก็ไม่ต่างสมัยก่อนยุคที่ไม่มี AI นะก็คือตอนไม่มี AI ถ้าเราได้รับการทำป้อมกันด้าหรือการส่งอะไรให้เราบ่อยๆเราก็หลงเชื่อไปแต่พอเป็น AI เนี่ยมันเร็วไงมันไวแล้วมันมาถี่เลยอะวันหนึ่งอาจจะ10รอบอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมเจออัลกอริทึม AI ของแพลตฟอร์มหนึ่งส่งชวนผมไปลงทุนกับบริษัทใหญ่ทุกวันเลยทุกวันเลยนะคุณโยทุกวันผมอยากจะแบบคว้างทิ้งด้วยว่าเอามันออกไปจากหน้าโซเชียลเนี่ยมันทำไม่ได้เลยนะบล็อกเบิร์กอะไรก็ไม่ได้มันก็มาอย่างเงี้ยเรียกว่าการใช้ AI แบบไลท์ซึ่งคุณธรรมอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าผมก็รู้อยู่แล้วว่าของพวกนี้มันหลอกคนน่ะ
ครับ
ทำไมยังปล่อยให้ยิงแอดมาให้เราอ่านอยู่ล่ะคุณก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับคุณชวนผมมาฉีดเฮโรอีนนะคุณชวนผมทุกวันเลยเงี้ยมันใช่หรือเปล่าล่ะคุณเป็นแพลตฟอร์มคุณน่าจะมีความสำนึกอะไรหน่อยมั้ย AI ของคุณควรจะกลับเข้ามาในด้านที่มันไลท์ไซส์หน่อยมั้ยแบบอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์ขยะหรือข้อมูลลวงโลกเนี่ยคุณก็ควรจะเคลียร์ออกไปหรือให้น้ำหนักมันต่ำไหมไอ้ที่คอนเทนต์ดีๆเนี่ยกลับไม่เห็นกลับไม่เห็นคอนเทนต์โจรคอนเทนต์หลอกเนี่ยทำไมเห็นบ่อยจังอันนี้คือด้านซูเปอร์ดาร์กไซด์ออฟ AI เลยซึ่งไม่ใช่ความผิดของ AI มันนะคุณโยมันเป็นความผิดของไอ้คนที่มันเอา AI มาใช้แล้วมันก็โลภเนาะมันก็อยากได้เงิน อยากได้ทองแล้วความพินาศของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่สนใจ
ครับ
ตรงนี้ต้องขอแอบด่าหน่อยนะแต่ด่าอย่างเดียวไม่พอต้องมีมาตรการทางกฎหมาย
ครับ
เพราะนั้นเรื่องของการใช้ AI และถูกควบคุมโดย regulator และการทำ legal ออกมาควบคุม AI เนี่ยคุณโยกับผมได้เห็นในชีวิตที่เรายังมีชีวิตอยู่แน่น
อ
นไม่เกิน 3-5 ปีข้างหน้ารับรองได้เลยว่าถ้าใช้ AI ทำแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยอาจจะติดคุกหรือว่าโดนปรับโหลานหรือโดนบล็อกโดนปิดกั้นการใช้บริการอะไรเพราะว่ามันทำลายคนในชาติทำลายเศรษฐกิจอ่ะขณะที่เจ้าของแพลตฟอร์มมันรวยอย่างรวยเอารวยเอาอย่างเงี้ยมันประชาชนเงินออกจากกระเป๋าเขาโดนต้มโดนหลอกไม่เว้นแต่ละวันนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกนั้นไม่สมดุลมันไม่สมดุลพูดไปเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องการเมืองเอาเป็นว่ามนุษย์รู้อยู่ว่า AI มีประโยชน์แต่มนุษย์โลภมันก็เอา AI มาหาเงินโดยที่ไม่สนใจว่ามนุษย์ด้วยกันจะเดือดร้อนเพียงใด
ครับ
ซึ่งถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ดีเราเป็นเรกูเลเตอร์เราเป็นรัฐบาลเราคงอยู่เฉยให้ประชาชนเราโดนต้มตุ๋นทุกวันหนึ่งไม่ได้หรอกก็คงต้องคุยกันว่าคุณจะจัดการให้กับคนในประเทศผมอย่างไรคุณอยากจะทำต่อก็มานั่งคุยกันไหมหาทางออกร่วมกันไหมอะไรเนี่ยนะอันนี้การแก้ปัญหา Dark Side of AI แก้ได้โดยมนุษย์เท่านั้นถ้ามนุษย์รู้ผิดรู้ชอบมีฮิริโอตปะมีความดีในจิตใจมีเอติกเนี่ยเพราะว่า Dark Side of AI ที่เราคุยกันอาจจะซาลงไปเรื่อยๆนี่ออกไหม
ครับ
มันไม่ใช่ Dark Side เหมือนกับ AI มันไปสร้างหุ่นขึ้นมาเองมันเนี่ย Terminator แล้วออกมาฆ่าคนนี่ออกไหม
ครับ
ไอ้เรื่องนั้นผมว่าเราตายไปแล้วยังทำไม่สำเร็จนะแต่ไอ้เรื่องที่ว่ามนุษย์เอา AI มาใช้ต้มมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอันนี้เราเห็นที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เลยทุกวันเลยก็อยากจะขอออกมาขอเรียกร้องว่าประเทศไทยเราไม่มีอธิปไตยไซเบอร์เราทำอะไรไม่ได้เลยทำยังไงเราถึงจะหลุดพ้นจากวังวนนี
้ครับ
แล้วก็ช่วยเหลือคนในชาติของเราให้ตาสว่างให้หลุดพ้นจากการใช้ AI มาครอบงำแล้วก็ทำให้พวกเราต้องเป็นเหยื่อทั้งทางความคิดทั้งทางทรัพย์สินนะนี่คือสิ่งที่เราต้องมานั่งคบคิดกันต่อไปครับคุณโย
ครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้คือชวนกันแชร์พอดแคสต์ใน The Cyber Mindset นะครับในวันนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเนกนะครับ
ยินดีครับผมครับลาติสวัสดีครับผม
ครับแล้วขอบคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมพีระพลอนุตตรสวัสดิ์จากศูนย์ชัวร์คอนแชร์ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชัวร์คอนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชัวร์คอนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท